Det er mig, der siger tak, fordi jeg måtte få lov til at være sammen med jer, ikke bare i aftes, men to aftener her. Jeg har haft en rigtig dejlig dag, været på jeres plejehjem i Glyngøre, og også været på plejehjem herop og møde gamle venner, hvor jeg får lov at dele Guds ord og troen med hinanden. Sangen, vi lige har sunget her, taler meget stærkt om det, vi var samlet om i aftes, hvor vi havde det centrale vers i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 7, at når vi vandrer i lyset, lige som han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, Guds søns blod, renser os for al synd. Mon ikke det var det, de 12 apostle samlet havde oplevet i mødet og i fællesskabet med vor Herre Jesus Kristus. Så da han spørger dem, om de også vil gå bort, så svarer Peter vel på alles vegne, hvor skulle vi gå hen? Hvor skal vi ellers gå hen? Du er den eneste, der har det evige livs ord. Jeg gætter på, det er en af årsagerne til, at vi sidder her. Vi kunne ellers godt gå andre steder hen og bruge aftenen, men jeg lover jer, at der er ingen andre steder i Salling, der sker noget vigtigere end lige her. Det er tit sagt til min kone. Det har været et kæmpe privilegium for mig at få lov til at bruge år efter år af mit liv til at være sammen med mennesker i det største og rigeste fællesskab, der hvor vi er beriget med Guds nærvær, og hvor han er imellem os og tjener os og gør sin gerning i os ved sin ånd og ved sit ord. Så tillykke med, at du valgte og ville bruge den her aften ved at være her. Gud velsigne dig. Lad os bede. Jesus, vi kom her for at få lov til at møde dig. Og vi beder om sammen mig, som skal få lov til at være tjener og redskab for dit ord i aften, og os, der sammen skal lytte til det ord, du lægger i min mund. At vi må opleve, at du, kære Helligånd, nok vil vise os os selv, glimt af, hvem vi er, og vores behov for Jesus. Og vi må se, hvem han er, og hvad han har gjort for mig, og hvad det betyder nu, og altid, at jeg må være hos ham, så vi aldrig får andre steder at gå hen, men vi vil være hos dig. Amen. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Det var det, jeg skulle have talt over i aftes, og det fik jeg jo ikke gjort. Jeg brugte det til indledning eller afslutning. Men jeg må endnu en gang lige vende tilbage til det og sige, at det stiller os i en fuldstændig anderledes situation over for Gud. Paulus har gennem Romerbrevets 7. kapitel skildret sin egen afmagt, sin egen situation, så længe han var under loven. Så længe han tænkte, at skulle han blive god nok og have rettighed til at være med i Guds rige, så måtte han stramme sig an, så måtte han blive anderledes, så måtte han forandres. Det gik aldrig, som han var. Og så skriver han i Romerbrevets 7. kapitel, de første vers, at han tænkte, at Guds ord skulle hjælpe ham til det. Og så fik han samme erfaring, som jeg nævnte for jer i aftes, at da først ordet tog fat gennem Guds lov i hans liv, så afslørede ordet ham uhjælpelig som fastlåst i synd og skyld over for Gud. Ja, det stiller ham i en så ynkværdig situation, at han siger om sig selv, at han oplevede, at synden i ham levede op. Nu er det forår. Jeg har lagt kartofler under glas. Jeg ved ikke, hvad I har. Men jeg ved, min mor havde en drivbænk ud i haven hver år. Glasplader lagt hen over nogle røde mursten, der såede hun de første urter. Men det var elendigt. Hver eneste år var der nogen, der snød sig til at så ukrudtsfrø ind under min mors glasplade. For der kom ikke bare radiser og gulerødder og kål, eller hvad hun nu havde sået der. Der kom også et væld af ukrudt. Og det er jo tydeligt, at der var nogen, der havde været på spil. For rundt omkring misbænken, der var det samme jord. Men der var ikke fyldt med meler og alt, hvad det nu kunne være, og skide ukrudt. Som vi måtte sidde der og pille op og pille op. Og jeg ynkede min mor, og jeg sagde til hende, hvordan det kunne være, at det blev ved at komme derinde under. Så sagde hun, det er fordi, det får livsbetingelser ved ly. Og Paulus siger det samme, at synden får livsbetingelser der, hvor vi møder Guds lov. Jeg lige sætter læst Bonians bog, Lov og Nåde, de sidste dage her. Ham, der skrev en pilgrimsvandring. Det er stærk kost. Og han siger, at Guds fremmede gerning gennem sit ord, det er, at ordet virker synds erkendelse. Og ikke bare, at vi kommer til at erkende synden, men at vi fører os derhen, hvor Paulus var. At han til sidst siger, jeg døde. Jeg stod simpelthen i en situation, hvor jeg så min egen afmagt og totale uduelighed til at blive god nok til at komme i himlen. Så længe mennesker snakker om det og håber på det, så er der ingen hjælp at få. Jeg sad på plejehjem på besøg, og jeg mødte en kvinde, som lige var kommet op på plejehjem, siden jeg var der sidst. Og da jeg gik ind på stuen og hilste på, så spurgte jeg selvfølgelig høfligt, hvor hun kom fra, hvad hun hed, det kunne jeg jo se derude. Og hun fortalte, at hun havde boet der, og hvor hun så havde boet, ja, hun havde boet der. Og da vi snakkede lidt om livet indtil nu, så spurgte jeg, hvor skal du så hen, når du ikke skal være her længere? Det er ikke altid et prekært spørgsmål. Da min storebror flyttede på plejehjem, havde hans børn smidt træskoene væk, og han samlede den op af skraldespanden og satte dem på trappen. Og så sagde de, far, vi er jo da enige om, at dem skulle du ikke have med. Jamen, det går ikke, sagde han. Dem er jeg nødt til at have med derop. Hvorfor det da? Du kommer aldrig til at gå i dem. Nej, sagde han. Men når jeg kommer derop, så regner jeg med, at jeg skal sætte min træsko på et tidspunkt. Og det kan jeg jo ikke, hvis jeg smider dem ud nu. Og det var jo egentlig det, hun tænkte på, og det kunne jeg se på hende. Så hun undslog sig lidt, og så ser hun, jamen, hvis jeg skal have fra plejehjemmet, så bliver det nok, fordi jeg dør. Og hvad så, sagde jeg? Så håber jeg at komme i himlen, sagde hun. Skønt, sagde jeg. Det var da et dejligt håb at have. Hvorfor håber du på det? Og så nævnte hun det, som er mange danskers religion. Hun sagde, jeg håber jo, at jeg er god nok til det. Så jeg vist på hende og kiggede hende lige i øjnene, og så sagde jeg, jamen det er du jo ikke. Og nu kendte jeg hende jo ikke. Og jeg kunne se, at nu var det tidspunkt, jeg skulle sige noget igen, ellers blev hun virkelig sur. Så jeg skyndte mig at sige, det er jeg heller ikke selv. Hvis det er det, der kommer an på for os mennesker, at vi kan blive gode nok til at komme i himlen, ender vi der. Ikke en eneste af os. Så hun forvirret på mig og sagde, jamen hvad så der? Så kunne jeg nævne det, som er mit håb, og som Paulus fik som sit håb. At han flyttede derfra, at han byggede sit eget håb om at have fællesskab med Gud og få plads i Guds evige rige. Fra at bygge på sig selv og hvad han kunne eller holdt op med. Og så flyttede han over til at bygge det på Jesus. Og du skal gå herfra i aften med personlig vished om, at hvis ikke du vågner i morgen, så er du hjemme. Så er du nået målet. Så har du det som hen, der døde 46 år gammel og ligger begravet på Allingåbro Kirkegård. Nederst på hendes gravsten står der, hun nåede det. Hun nåede det. Jeg ved ikke, hvad hun nåede, om hun nåede at blive bedstemor, så var det tidligt, når hun er 46. Om hun fik kørekort, jeg ved det ikke. Eller hun fik en eksamen, eller bestod et eller andet, jeg ved det ikke. Men jeg tror, at dem, der satte det ord, de tænkte på noget, der var så vigtigt, at det skulle skrives i granit og stå på hendes sten, så længe den står på gravstenen og graven. Hun nåede det. Hvad nåede hun? og holdt op med at stole på sig selv og sit eget, og flytte over til at stole på Jesus og det, som han har gjort. Skal du nå dertil, at du kan sige med Paulus, der er ingen fordømmelse for mig, for jeg er i Jesus Kristus. Så skal du have lov til at holde flyttet af. Flytte fra at sige om dig selv, jeg elendige menneske, hvem kan fri mig fra syndens og dødens lægeme? Hvem kan hjælpe mig? Det er der kun vor Herre Jesus Kristus, der kan. Derfor er det afgørende at følges med ham og få lov at stole på ham. Dem, der stoler på ham og bygger på ham, skal aldrig fordømmes eller fortabes, fordi de er befriet fra syndens og dødens lov. Den, der altid anklager os og er som et spejl. Jeg håber og tror, at hver eneste af os har mindst et spejl i huset. De fleste af os har flere. Og det ændrer os aldrig, at vi kigger i spejlene. Spejlene kan aldrig forandre mit udseende. De kan kun vise mig, hvordan jeg ser ud. Det er på tide, du finder barbermaskinen, min ven. Skulle du ikke lige børste dit tænder endnu en gang, hva'? Det er på tide, du lige tænker på, at dit ansigt, det begynder altså, der kunne godt trænges til at blive klippet osv. Men det ændrer mig ikke, at jeg bliver ved at stå og kigge i spejlet og tænke, jeg skulle blive anderledes at se på. Det er først, når jeg ændrer noget her, at det bliver anderledes. Guds lov kan ikke forandre dig. Den kan kun vise dig, hvem du er, og hvad der bor inde i dig. Til gengæld er det usvigeligt sikker i at vise os indeni over for os selv. Der tales meget igennem psykologi og pædagogik og alt muligt i dag om, hvordan mennesker skal komme til selverkendelse. En gamle præst nede på Lolland, Richard Møller Pedersen, han har været sudanmissionær i en menneskealder. Så var han præst i Vejle, så blev han frivillig præst i Nakskov. Et vidunderligt menneske mødte ham og Alma. Han sagde, at hvis man skal virkelig uddannes som psykolog, så skal man læse i Bibelen og handle på det. Så bliver man uddannet til at kende, hvad der bor i mig. Og så får man virkelig forstand på, hvad der bor i mennesker, så man kan hjælpe dem, sagde han. Og det er her, Paulus i den grad kommer os i møde med sin ærlighed og sin selvrefleksion, som han åbner op for os. Og så siger han, der hvor jeg fik lov til at flytte væk fra mig selv og kunne sige gudske lov ved Jesus Kristus, min Herre, i ham er jeg ikke længere under dom og forbandelse. I ham har jeg Guds velbehag. I ham har jeg fred med Gud, barneret og barnekår. Og det er det, vi så skal høre om i aften. Vi skal læse fra Rombrevets 8. kapitel. Han siger det sådan, at det loven ikke kunne, vers 2, vers 3, det loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet. Det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at, sådan et små ord, det betyder rigtig meget, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, det ånden vil er liv og fred. Det kødet vil er fjendskab imod Gud, det underordner sig ikke Guds lov, og det kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Der er altså to måder at forholde sig på i forhold til det at møde Guds ord og i forhold til det at tænke på Gud og Guds rige. Man kan være i kødet, man kan være i ånden. Dem, der er i kødet, de er underlagt deres egen vilje, og de er slaver, siger Paulus, solgt til at være slaver under deres egen lyst og begær. De kan ikke tjene Gud, og de kan ikke gøre det, der er Gud til behag, og det vil de egentlig heller ikke. Fordi de er herrer i deres eget liv, og de satser på, hvad de selv vil og har lyst til. Han skrev senere til sin ven Timotheus, at de er lystens trælle snarere end Guds venner. Anderledes er det med dem, der er kommet ind i en anderledes situation, hvor de ønsker, at et eller andet går i kæmpe. Ja, hvad er det, der er rigtigt? Det var ikke min. Godt nok. Derfor er der et valg, som vi må træffe, om vi vil leve efter kødet, eller vi vil leve efter ånden. Og han taler i de næstfølgende vers her om, hvordan vi ved at vælge og ville leve i forholdet til Gud under hans ånd. At der fører det til liv, der fører det ind i et evigt fællesskab med Gud, og det andet fører ind i et evigt fjendskab med Gud. Man kan altså gå i Guds rige på en sådan måde, at man som Judas ender med at være Jesu fjende. Man kan tjene at være ansat i kirken som graver, eller kordegn, eller præst, på en sådan måde, at man samtidig opbygger et fjendskab over for Gud. Jeg har haft en triste oplevelse og erfaring, at mennesker, som har arbejdet i kirkens regi igennem et langt liv, står i hvert fald som afvisende og fjender over for det, som er evangeliet. Over for det, som er det fantastiske budskab, vi har igennem Bibelen. De har noget af Guds riges skin, men de fornægter dens kraft. De vil have lov til at leve deres liv fri og uafhængig af det, som er Guds vilje. Her siger Paulus, at den, der lever efter ånden, kommer til at høre Kristus til. Når Kristus bor i jer, så er jeres legeme ganske vist dødt på grund af synden, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Hvad er det, han siger her? Han siger, det der er det helt afgørende, det er hvilken ånd, der får lov til at råde i dig og i mig. Hvem det er, der får lov til at styre og lede os. Når hans ånd, som har oprejst Jesus Kristus fra de døde, fortsætter han med at sige, bor i jer, så skal ham, der oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Et menneske, der lever uden at have Guds ånd, som den kraft, der leder og styrer mig, er nok levende og kan passe et arbejde, bygge hus, hjem og familie osv., men er egentlig i forholdet til Gud død og fortabt, på vej mod evig fortabelse. Sådan skildrer Bibelen det for os. Da den yngste søn kommer hjem, efter at have været på langfart og har mistet sin formue og sin fars arv, der siger faren om ham, min søn her var død, men han er blevet levende igen. Han var fortabt, han er blevet fundet igen. Og hvis I tænker jer om, så vil I vel tænke ligesom mig og sige, ja, han var godt nok sølv og sulten og forkommen og beskidt og langskæget og langhåret, og tøjet bliver pjaltet. Men der var der lidt liv i ham, han kom der selv hjem. Men faren siger, han var død. Hvorfor siger han det? Fordi det at leve i et brudt forhold til Gud, hvor det ikke er Gud og Guds vilje, der tæller i mig, men det er min egen vilje. Jeg vil have lov til at leve, som jeg vil. Jeg vil ikke lade nogen andre bestemme over mig. Der er noget, der virkelig er ved at slå ned som noget fastlåst i mange danskers liv. Også folk, der kommer i kristens sammenhæng og kommer i indermission. Så er det mere og mere det, at man bider sig fast i, at jeg bestemmer selv, hvad der er godt og ret for mig. Jeg vil ikke have, at nogen andre skal komme og stønge bibelsteder eller kristendom i hovedet på mig. Jeg ved nok, hvad jeg vil. Men når vi ved det, og ikke vil lade os sige af Guds ord eller af Guds ånd, så lever vi i virkeligheden efter kødet. Og så lever vi i fjendskab med Gud, og vi kan og vi vil ikke gøre det, som er Gud til behag. Selvet, mit gamle menneske, vil nemlig kun mig, og har kun øje for mig. Derfor kommer vi også til at leve i en tid, som mere og mere er egocentrisk. Jeg har klippet sådan en Søren Brun strips ud fra avisen. Der stod, det er en kold tid, vi lever i, det siger han til Nuser, sin hund. Og i næste billede siger han, alle mennesker er kun optaget af at tænke på sig selv. Og i den sidste billede siger han, jeg tror næsten kun, det er mig, der tænker på mig. Jeg og mig og mit hele tiden. Anderledes er det for den, som har mødt Jesus og mødt hans kærlighed. At han ubetinget satte alt til side for mig og sagde, det må koste, hvad det vil, Willy. Jeg vil, at du skal have fællesskab med min far. Jeg vil, at du skal være min bror Susanne, eller min søster Susanne, eller Miriam, eller Inge. Jeg vil, at du skal høre sammen med mig og være min bror, min søster og være Guds barn. Derfor gav han afkald på alt sit eget. Han ydmygede sig selv, og han kom som tjener for at tjene ind i det yderste mørke. Og den synd og skyld, som Paulus siger, dræbte ham, førte ham hen, hvor han måtte sige, det er forbi, jeg har ikke flere chancer, jeg er fortabt. Jeg går fortabt. Jeg kan ikke redde mig selv, og der er ingen, der kan redde mig. Den situation er der kun, hvor Herre Jesus Kristus, der virkelig for alvor er gået ind i frivilligt. Det gjorde han for dig og for mig. Han gik ind under vores synd og skyld for at bære den, for at sone og betale den, for at tage den væk fra dig. Så når Gud ved sit ord og ved sin ånd overbeviser dig i dit sind og dit hjerte om, at du har gjort noget, der er galt, og du fortjener dom og straf, og siger det til Gud, det er min skyld, så svarer vor Herre Jesus, nej, Jens, det er det ikke mere, det er min. Så siger du forvirret, der er noget, du har misforstået, Gud. Det var mig, der gjorde det. Nej, siger vor Herre Jesus Kristus. Det blev mig, der gjorde det. Da jeg bar din skyld på korset, der blev jeg skyldig i dit sted. Derfor må du gå fri og være i den situation, at der ikke er nogen ting, der kan fordømme dig. Fik det ikke stærkt nok understreget i går, at uanset hvilke fald der er i dit liv, hvilke forsømmelser du har, og hvor mange gange du har faldet, måske i samme synd, det er ikke det, det tæller. Det er ikke det, der kan skille dig fra Gud. Men det er det, at du ikke vil komme til Jesus og bekende det for ham. Vil du det, så er du velkommen. Og uanset hvad du har på dit skyldbrev, hvad du har og måtte remse op, så er du i den situation, at du kan få vished for i aften, at Jesus siger til dig, det er betalt. Din regning er væk. Jeg har kvitteringen. Du skylder ikke noget. Du er fri. Du er sat fri fra at skulle fortjene noget selv ved din indsats. Alt hvad Gud kræver af dig, det har Jesus gjort for dig. Det giver han dig frit af noget som en gave. det du har at gøre, det er at stå med tomme hænder og sige tak. Tak, vor Herre Jesus Kristus, at det er mit. Nu er det mit. Det er gjort for mig. Det er givet til mig. Og jeg siger tak. Så er det jo virkelig mit. Der er jeg i en anden situation. Der oplever jeg, at hans ånd, der oprejste Jesus fra de døde. Jesu opstandelse er Guds kvittering af, at han anerkender fuldt ud, at der er skaffet soning. At alt det, der vil hindre dig og mig i at kunne komme til Gud, det er væk. Billedligt talt skete der det, da Jesus opstod, eller blev korsfæstet. At der blev forhænget inde i det store, store jødiske tempel, mange meter højt. Der blev det revet i stykker op ovenfra og hele vejen ned. Som et billede på, at nu er der åben adgang for dig. Og for mig, jeg kan komme på trods af, at jeg er den, jeg er. På trods af, at Gud ved alt, så får jeg lov at komme og være velkommen. Der er ikke noget, der hindrer mig længere. Han har åbnet vejen for mig. Han er selv vejen, så jeg får lov at komme som den, jeg er. Når det er sådan, så fortsætter Paulus med at skrive her. Brødre og søstre, så skylder vi da ikke længere kødet, at vi lever i lydighed mod det. For hvis vi gør det, lever i lydighed over for kødet, så ender det med, at vi dør alligevel. Men hvis vi ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, så skal vi leve. For alle, der drives af Guds ånd, er Guds børn. I har ikke fået en ånd, som giver jer trællekår, så I igen kommer til at leve i frygt. Men I har fået den ånd, der giver jer barnekår. Og i den ånd råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider sammen med ham, skal vi også herliggøres sammen med ham. Fantastisk, at Gud har givet os af sin ånd, som vil bo i os. Og det, at Guds ånd bor i dig og i mig, gør, at vi har fået en pant på vores arv. Vi har fået et vidnesbyrd inde i os om, at vi hører til hos ham. Gud selv vil bo og være hos os. Da jeg sad nede ved Anton i Glingøre og Hof ved dagene senere i dag, der var det vers fra Salme 23, vers 4, hvor David siger, skal jeg vandre i dødsskyggens dal, så frygter jeg ikke det ondt. Hvorfor ikke? For du er altid hos mig. Jeg har sagt det et utal af gange, når jeg har besøgt mine ældre og gamle venner, siddet på sygestuer og så videre, så har jeg sagt til mennesker, hvor var det dejligt, at Jesus var her, da jeg kom. Og hvor er det dejligt for mig at vide, at når jeg går, så bliver Jesus hos dig. For hvis der er noget, der bliver umisteligt for os, når Guds ånd bor i os, så er det Jesus. Ham kan jeg ikke undvære. Så får jeg det ligesom apostlene, der sagde det, vil I også forlade mig? Nej, hvor skulle vi gå hen? En storbror, der var på plejehjem og døde sidste efterår, han havde sagt til bestyreren over på Bakkely i Hvidebæk, hvis jeg bliver dement, behøver I i hvert fald ikke spærre mig ind, sagde han. For jeg ved en ting, at jeg kan aldrig finde nogen sted, der er bedre at være end her. Det tror jeg nu, hvis han har tænkt sig om, så han har sagt, jo, der hvor jeg skal hen, når jeg ikke skal være her længere, det bliver bedre. Men her på jorden er der ikke nogen steder, der er bedre at være end på Bakkely. Vi ved, at når vi har lært Jesus Kristus at kende, har vi ikke noget sted, der er bedre at være end hos ham. Og den frygt, som vi kommer til at tale om her, at vi kender til, den at vi drives, vi skulle leve i frygt. Nej, det gør vi ikke. Vi har ikke nogen frygt for at nærme os Gud og skulle være sammen med ham. For vi ved, at alt det, der kunne vække Guds vrede og Guds afstandtagen fra os, det er taget fra os. Skilt fra os, som vi hørte det om i aftes. Men derimod kender vi en anden frygt, som min barnebarn sagde til mig, da han boede og sov hjemme ved os. Så var vi ude og gå tur, og pludselig siger han, bedstfar, kender du godt vejen? Ja, det gør jeg, sagde jeg. Kan du godt finde hjem, sagde han. Ja, det kan du tro, jeg kan. Det er ikke rart at blive væk, sagde han så. Så spurgte jeg, har du prøvet det? Jeg er ude i Bilka, sagde han, da vi er ude og handle julegaver. Så pludselig, så var min farmor der ikke længere. Hvad skete der så, sagde jeg. Så begyndte jeg at græde, sagde han. Og så var der en dame, der fandt mig og tog mig op til kassen. Og hun havde en mikrofon, så hun kaldte ud og sagde, der står en lille Jakob herop og venter på farmor. Og så fandt de mig. Vi kender angsten for at komme væk fra ham. Og den angst tror jeg aldrig, jeg skal blive fri af, så længe jeg er her. Søren Kierkegaard kalder den angsten for mig selv. Jo bedre jeg kender mig selv, jo mere har jeg grund til at frygte for, at også jeg kunne vende mig fra Jesus. Også jeg kunne blive optaget af alt det, som denne verden har at tilbyde. Læg mærke til lignelsen om sædekornet, der falder i jorden. Den tredje slags jord, det er den, hvor sæden bliver kvalt af rigdom og lyst til mange af denne verdens ting. Det stjæler troen og Jesus fra os. Jeg har sådan en ønske for hver eneste af jer, at det ikke må være noget, der bliver en afgud i dit liv. Noget, der stjæler det bedste fra dig. Det behøver ikke at være grove synder eller grimme ting. Det gode kan blive det bedstes værste fjende, når det får lov til at fylde så meget, at det stjæler ham fra os, som er umistelig. Det er ham, der alene skænker os evigt samvær med sin far. Og vores frelse afhænger i den grad af ham. Og det er her, Bunyang, han er en mester i med enkle spørgsmål og svar og stille det op for os. Og der siger han, at Gud ønsker, at hver sjæl, der skal have frelsen i Jesus Kristus, må have kendt noget af den angst og smerte og forfærdelse over sig selv. For hvis der er noget, der binder mig til Jesus, så er det ikke min godhed. Det er ikke min fromhed. Det er ikke min åndelighed. Det er ikke nådegaver. Det er ikke talegaver. Det er ikke min intelligens. Nej, hvis der er noget, der binder mig til Jesus. Ved du, hvad det er? Er der nogen, der så siger det? Det er min forfærdelige vished om min egen svaghed over for synd og skyld. Og min fortabthed, hvis jeg skal stå uden ham over for Gud. Og stå til regnskab med mig selv og mit eget. Jeg ved det. Hvis nogen trænger til Jesus, er det mig. Jeg spurgte en gang en flok konfirmander, om der var nogen, der havde nogen idé om, hvorfor Gud ikke hørte min bøn, da jeg bad ham om, at han ville hjælpe mig til at blive så god, at jeg kunne se på mig selv, at jeg kom i himlen, når jeg døde. Og der var en af knækkene, der sagde, så ville du nok være blevet en blærerøv, sagde han. Så ville du rende rundt og fortælle alle vi andre, at vi skulle blive lige så gode som dig. Tror jeg også, sagde jeg. Gud vil ikke have mig til at rende rundt og sige det i mange år til mennesker. Bare blive lige så fin som mig, så blev Gud glad for jer. Men han ville have mig til at gå rundt som en fortabt og frelst synder, der skulle sige til andre, jeg kan ikke undvære Jesus. Ham vil jeg gerne dele med alle og enhver, som vil høre om, at han kom til verden for at frelse fortabte syndere. Der hvor det er min vished og bevidsthed, der vidner Guds ånd sammen med min ånd. Det er sandt, Willy. Det er evigt sandt, at Jesus Kristus er din og min stedfortræder. Og når han gælder i dit og i mit sted, så har vi fået barnekår, og vi har fået arveret hos Gud som hans børn. Så lad være, om vi ejer lidt eller meget, mens vi er her på jorden. Det er ikke det afgørende. Men det afgørende er, at vi følges med ham, som lover os fælles arv med ham i Guds evige rige. Han har lyst til at være sammen med dig og mig. Der står om ham, når han udholdt korsets pine og forsmædelser og ydmygelse, spytklatterne og hånen, som mennesker tilføjede ham, så var det fordi, han så frem til den glæde, der ventede ham. Har du tænkt på, hvilken glæde det er, Jesus ser frem til? Det er, at han en dag må sige til dig, Miriam, min elskede søster, kom og se alt det, jeg har beredt sammen med min far, for at du skal få det eje. Det glæder Jesus sig til, at vi en dag skal få lov at se, og altid være sammen med ham. Når han glæder sig til det, så ønsker han også, at vi på en eller anden måde skal have del i den forventning og glæde. Det har vi først, når vi har vished om, at det er det, vi er på vej imod. Så længe det fylder i horisonten, det går nok aldrig med mig, og kan vide, om det nu lykkes, og nej. Når vi er optaget af os selv, så mister vi glæden, visheden, frimodigheden osv. Og håbet dør. Men der, hvor vi har blikket og opmærksomheden rettet ind på ham, og det, han har gjort for mig, så vokser min vished. Så vokser min tro på, at det her, det holder. Og det slår til. Når Gud er tilfreds med det, Jesus gjorde for mig, og siger, det er godt nok, så skal du også stille vores hjerte tilfreds med det, og sige, tak Jesus, at det gjorde du for mig. Det vil jeg hvile i. Det vil jeg stole på og holde fast i. Dag for dag, så mange du giver mig, så jeg kan nå målet. Amen. Herre Jesus Kristus, tak at du i aften får os til at rette vores tanker og opmærksomhed væk fra os selv. Over på dig, vores elskede Herre og Frelser, som for vores skyld gav afkald på at være i himlen, og være der, hvor ingen kunne gøre dig fortræd. Og så blev du som en af os. Du ydmygede dig og stillede dig på det nederste sted. Du lod dig frivilligt håne og spotte og træde på ydmyge af mennesker. Du fandt dig i spot og spytklatter og piskeslag. Og Herre Jesus, alt det gjorde du for at redde mig. For den dom og fortabelse, som jeg har fortjent. For at du kunne sige til mig, nu må du være min bror. Nu må min far også være din far. Og vi skal dele en evig arv hjemme hos min far. Du skal se min herlighed, som vi talte om i formiddags. Om valerne, der synger, og nordlyset, der spiller på himlen. Du viser os små glimt af, hvem du er og hvad du formår. Og far, når vi når hjem, bliver det endnu større, skønnere og mere vidunderligt. Og der får det aldrig, aldrig ende. Men det bliver bare ved og ved. Tak, fordi vi har fået et sådant håb. Tak, at det giver os frimodighed til at leve og være her og nu, så længe du giver os liv i denne verden. Giv os kærlighed til mennesker omkring os. Giv os noget til at bekende dig, der hvor du har sat os. Vi beder om velsignelse for denne sogn, for vores nye præstepar, konfirmander, husbesøg og søndagsprædikner. Vi beder dig for hver især, hvor vi bor, for vores naboer. Du ved, hvor tit vi nævner deres navne. Gud, vil du også give os noget til at nævne dit navn over for dem, når jeg står hjemme i min egen gade. At jeg må få dem fortalt, Jesus, at du elsker dem, og du vil, de skal være med i dit evige rige. Amen.